Bir Ada adlı bir radyosu. Yerdiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 14. May, Hepdenin Bahadır günü. Hepdenin bizim programımızı yalgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köpük olan havarların vasını Kurvan Uli Berdim Hümmedov nerede diyen atılan, çap edilen havar çekke. Şeyle de, 5. günlaki görközlülere göre Balkanlı son kızan davaralarının önün özünü helaklan mektep okusu. Köytenlerin Aşkavat'tan ölen resmilerin din zalma için yapılışı arada kabarlarımız köpe kollu. Bunlardan başka Türkmenistan'ı yeni şükününün bellenişi arada çap eden kabarımız. Türkmen metduğutunun kara kulpü açılmayar diyen atılan çap eden ulu gövrümlü sinimiz en köp okulanların beyesliğine verdi.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçene diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriler. Sayfon 3 devamlı tezelen yer. Sol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tezelap durmayı unutma.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'ı tutuluyan dekolonizasiya prosesi aradaki söhbet bilen devam ettiriyor. 1945 yılın 9. mayına kazanılan yenişin 78 yıllık münasebetli Moskva'da geçirilen davaralara katnaşan Merkez Azi yolbaşıları Sevit'in dekolonizasiya prosesi arada bir topor soru döretti. Yerli sinçilerin kəvirinin pikirine göre sonki dövrde Türkmenistan ile Rusya'nın arasında katnaşıkların has yığızımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellenen hatire ününün başka sene geçirilmeği. 2020 yılda Aşkavat'ta Türkmenistan'ı odalık hiç kalıp olmadık, yeniş günü yürüyüşünü Sovet yaralarının madamlanmağı, yurttaki ümsüm dekanalizasiya prosesinin has aşağı basılmak isteniyenliğini işaret etti. Önküslerin çeğinle 1980 yılların ortalarına başlanıp kıyısko vakit devam eden açıçanlıkta çap edilen işler arkalı güyüşlenen dekanalizasiya ya da baknaçılığı yok etmek prosesi Rus cinayetlerine ayıplanayan Rus prezidentinin Sevit'teki tesirlerini saklamak sinansıplarının arasında uzağı çekçege menziyer deyip Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen telefon sökötteşliğine aitti. 1970 yıllarda Aşkavat'ta Maksim Gork adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde okan ve Profesör Beyasim Şamradov'un 1920 yılların edebiyatından veren leksiyelerini, Profesör Mehmet Durdi Anıurdu'nun Türkmen metruotunun tarihinden veren leksiyelerini dinleyen ve kadar Avrupa yurtlarının birine yaşayan Türkmen edebiyatçısının adatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın dekanalizasiya meselesi Moskva'nın Ukrayna'da başlayan uruşu ve Kremlin Aşkavada getiriyen tesirlerinin güyüşlenmek sebepli yeni bir gedek gün tertibine geliyor. Onun fikirçi Seyit Murat Ögözbayev'in 1920 yılların ortasında çap edilen tarihi Gönvek eserinin Türkmenistan'ın karasız yurt bulmağının çeğinde sahne eserine öğürülüp Türkmen tomosatçılarına yetirilmektedir. Türkmen tarihine, sultanına, kadava dursunu, Göökte pursunu degişli başka dillerde yazılan zatların terjime edilip türkmen metduatına ile yetirilip başlanmagda şuňky gurrun edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi boldy. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan türkmenistanyň ýolbaşylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar derarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdelýär diýip aşgabatly edebiýatçy aýtdy.
Dekolonizasiýa prosesiniň ýokary derejeli ýolbaşlar tarapynyň bökdelmegi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä kolonia döwrüne ornaşdyrylan agylyk siýasatynyň şol sany uly gyrgynçylygy getiren uruşyň hem aklanmagyna hyzmat edýär. Facebook ulanjylarynyň käbiriniň ýeňişi gününiň öňünden türkmen aýarlarynyň fronta kömek üçin bary ýogyn ýygnap berişine bagyşlanan kartinany paýlaşmagy beýleki birleriniň Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňiş bolmazdy, ýeňiş näme? Hatda uruşyň öýdi bolmazdy diýip ýazmagy bu prosesiniň iki tarapyny görkezýär. Ekinji tarapdan 1980-nji ýyllarda iň tanymal türkmen sowet şahyrlarynyň biri bolan Gurbannazar Ezizowyň uruş temasyndan ýazan owadan goşgularyny ýat tutan adamlaryň käbiri Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglanykda 1941-1945-nji ýylyň uruşyna edebiýatda sunuwdy hem täze göz bilen gaýtadan seretmek zerurlygyny ýatlatdy. Şu aralykda döwlet başçysyň Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda garaşyk hemişelik bitarap türkmenistanyň halkyna ýüzlenip çap eden gutlaw hatyny 1941-1945-nji ýyllaryň dünýä taryhyny ören pajygaly, gan dökşükli, jebir jepaly döwür hökmüne girenligi resmi derejede boyun alyny. Şeýle-de gutlawda 20-nji asyryň ýowul uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy, agyr döwür diýen ýaly söz düzümleri ulanýar. Ýöne türkmenler üçin diňe 2-nji jahan uruşy däl. 1873-nji ýyldaky Gazawat uruşudy. 1879-1881-nji ýyllardaky Göktöpe uruşy hem ýowuz bolupdy. Bu uruşlaryň birinçisinden soň paşa goşunlarynyň salgydyny üzmek üçin öýlerini näme bolsa ýygnan, şaý sepleriň aglap hoşuşan türkmenler soň Gazawat gyrgynçylygyna sedewar edildi. Göktöpede bolsa çiýişen jesetleriň barmaklaryna aky, goşorlaryna aky ýüzükler, bilezikler, wagşlar çogoparyldy. Kolonial taryhçylaryň Türkmenistanyň Russiýanyň düzümine zor bilen biriktirilmegini aglap öz sözlerini çar tarapdan edilýän çolyşlaryň soňlanmagy bilen delillendirmegine garamazdan türkmenleriň rus agalygyny ýaşamagy olary ilki bolşewik gyrgynçylyklaryna ýa arazçylygyna soň beýik watançylyk uruşy diýilýäniň gyrgynçylygyna sezewar etdi. Elbette basılıp alınan ağızlı kalklar basıvalcı güçlerin uruşuna bütün tarih boyu ön hatarlara sürülüptür ve ağır yitki çekiptir. Ama gan bilen kazanılan yenişlerin esası at avrayı hemişe ağırlık ediyen milletlere verilüptür. Bu 1941-1945'ten sonum şeyle oldu. Eğer Türkmenler kabir beylik kalklar yali öz kolonial geçmişlerini tədeden seyredip bilen bolsadılar. Bu nükkün 20. asırın yavuz uruşu, ören ağır devur, yürek bağır paralayıcı, ağır devur değil yani uruş var adı, xas anık xas doğruçul gurrun etmege tayyar bolordular. Emma bu tayyarlığı esas bolcak tarihi makalalar, analizler, fiyinler yeterlik yazılmadı, çeper eserler dörödülmedi, ya da dörödülse de dürlü sebepler esasına çap edilmeyen kaldı. Şolbrovatta bu yerdeki esas sebep hemmelerin yadına, bu sovet halkları diyleyenlerin yüreğine ornaşdırılan gorku devlet terroru bilen bağlı. Gıytgıç aydılanına ilki imperiyanın, son revolüciyanın öz çağılarını iyimegi SSR'ın bütün ilatının üç kategoriya, tutsoğları, derin vasınakları ve guman edilenlere bölünmegi şu vaqt için öz neticesini beriyanı mengdiyar.
Gepliyar Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki sowet halklaryna bolşyaly türkmen edebiýatynda hem uruşy ideallaşdyrýan bir taraplaryň ýa-da ýarym hakykat toslamy görnüşini beýan edýän eserler döredildi we olary eser dargandan soň hem täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebepden türkmen prezidentiniň yokorda yatlanan kutluğunu ören pazgali, kanlı kuşuklu, cevir cephali uruş varadaki ağzı, üstörtülüp saklanayan hakikatin düyüp ödenine yağdı, olursa alıp gelen sebeplere Türkmen metruvatını tas düyüpten ağrılaşılmadı. İkinci bir sebep olsa, Berdimuhammedow bu kutluğunu çap edenin bir gün son Moskova varıp, uruş cenayeti hükmünü tutsak edilmeğine karasılayan, Vladimir Putin'in yolbaşçılığına geçirilen yeniş gün davaralarına katnaşmalı. Yerli finçilerin birinin sözü bilen aydılsa, Türkmenistan'ın üstüne 150 yıl mundanın avanın Rus hovpi heni soğulmanı. 1941-1945 yılların urşu ve ol urşun çeper edebiyatta, hususan da payediyada beyan edilse varıdı, gürlün edilenine sahir kurvanadar eriydihun, urş temasından yadan ören öz oluşlu, neyadık koşkuları yada düşer. Solur vakti, urş veteranının oğlu olan sahirin bu urş varıdı, kılcın tıyığının üstünün yören yali, ören siyasi apolonluğunu, siyasi aydan ören dürs olmağa çalışanlığını boyun almalı. Ol 30-cı illerin vağıtsı sahirlerinin yöntüm oşkularını gülneyen vaktinde hem şeyli siyasi dürtlük korkadıp, ol oşkuların görüş için yadalarını öne sürüptü. Vakt olsa Edirhun uruş temasından yazan koşkularının her bir varada ayrıtın gurrun edip bolurdu. Belki gelecekte buna mümkünçülüğümüz olur. Sebebi olur, uruşa katnaşan Türkmen sahiplerinin yazan koşkularından has başka. Misal için onun düğüşler koşkusunda ölen sallatların düğüşünde geçen uruştan kaydıp geleyenini kaydılıyor. Sahirin barlağıda, sen onu 41'de yolladın öyle. Uruş, gödök sallat, ayakta kavarsak manglayınla der. Urus gidip oturdu. Urusa yüzlenme. Yok olyar eneler, yok olyar arman. Sallat yüreği, asaturağı. Bir dostu ki yevde yazılı yere. Gelin özümüzü köşeştirmeyelim yalı koşkuları bir doğur Türkmen Suriyetinin can köyörlerinin kovu görüp elden düşürmen okan eserleri varlı. Ama Elihim dörüden doğruna gurrun edilen urusa katnasan. Tiyilla kıyınçılıklar görün. 37-38 yıllardaki arasalayışlar. Basmaçılık diyleyen dövür, göğökte pursuvarıda bilyen, gurrun veriyen adamlar has kendi. Kerkarlı, anı ol keki ilvanın düşen gününü düşmecek olsan, bu vakaların hiç birine Sovet ideologiyasının ruhsat veriyen çığırından çıkıp, başka göz bilen köp taraflı seredip olacak değerli. Sonun ömrü vakitte Edirhun Uruşvarı'da yadan üyütgöz koşuları belki de front çıkakasının ya beylekü veteranların verin gürlünlerinin tesirleri neticesinde sahirin Sovet metduotununu aydılmayan hakikattan kovu sarsanlığını havar veriyor. Kâr Rus yazılarından tapavutlulukta Edirhun ve beylekü Türkmen dörücülerinin ikinci Cahan Uruşu'nun ilginçlikleri ve bu Uruş'taki komünist cinayetleri hakkında yazıp Aydıp bilmeliğinin esas sebebini edebiyatçıların kevirinin fikrine göre Türkmenlerin Rusya bakını yapça olup yaşamağından korkmağından verilmeli.
Elbette Rus dilindeki edebiyatta ve sunuvatta hem Rus hakikati köp derecede iyidirli kalplaştırıldı. Emma SSR'ın ilkinci ve sonuncu prezidenti Mikhail Gorbachev'un üyütgödüp kurmak asaçanlık siyasatı yurttaki qadağın temaların şol sana tarihin ak tegimilleri diyleyenlerin hem üstün açtı ve Rus dilinde ozal mümkün olmadık onlarca kitap, yıllarca makalı şol sana uruşa katnaşan adamların yaatlamaları, tarih dokumentler, çeper ve dokumental eserler, sinar çap edildi. Şelilikte gıysa vaatı el yeterli edilen gımmatlı mağlumatlar ozul hiçbir cehden soru aslını alıp olmacak büyük vatançılık uruşunun hakikatı dine giyitlerçi Germanya'nın başlan cinayetçiliği deldiğini bu yerde ehli yurtların proletarlarını birleştirmeye çağıran Bolşeviklerin hem ağız rol oynamanlığını ayan etti. Hayıp geçmişe tədi gözülen seyretmek milyonlar çadamın sevuş meydanlarına kırılmağını, maip olmağını, tiyildi xorlanıp ölmeğini, maşgalaların dargamağını, çağaların yetim bağlamağına getiren görülmedik derecede qımmat düşün, yenşin haqiqi baxasını açıp görkötmeyi uzak ruhsat berilmedi. Xasanıgı ozolqı KGB ofiçeri Vladimir Putin'in Hakimiyet başına gelmeği 20 milyonun kovrak Sovet rayatının ölümüne sebep bulun. İkinci Cahan Uruşu'nun şolsanı Sovet represiv dolandırışının berin ağzı durmuş tapaklarının kaytadan öldürüştürülmeğine, kaytadan bövet basılmağına sebep buldu. Sovet Sovyetinin dargımağını geçen asırın en ulu geosiyası betbağıtçılığı deyip adlandıran Putin Stalinçiliği aklamak, kızıl koşun bilen bağlı onaysız faktörün üstünü örtmek ve 1941-1945 yılların Uruşu'nu kazanan yenisi şöhre adlandırıp Rusya'nın Halkara arenasını yitiren Avrayniyada tesirlerini dikeltmek için köp tağalla etdi ve Sovet yıllarına Kızıl Meydançada geçilen ulu tutumlu harbi paradı hem qaytadan yolu qoydu. Yunus yılın 9-cu mayında geçilen parad Moskvanın Ukrayna qarşı alıp baryan agresiv urushunun fonunu Rus yarağının şöhratını deldi. Ezildiğini görkezden yalıp oldu. Şöyle de Rusya'da ilan edilen harbi mobilizasiya sebepli yurttan qaçan adamlar Putin'in Faşistik Germaniya qarşı alınıp barlan 4 yıllık görüşün xatirasını milli buytoncun ayrılmaz bir bölüğünü övürmek finansının o diyen neticeli bolmanını anladiyar.
Ekinji taraptan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan bäri öz başdak garasy bolan ýurtlaryň egerde hakykatdan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ygtyýarly ýurt tökmündäki ornlaryny puwtalandyrmak dünýäniň beýleki ýurtlary şol zamanda Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bähwiýetleri esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garasyz garamagy öwrenmeliligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçy saýtdy. Şeýle-de sosial mediýada her ýylyň 9-njy may bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri, tarih wagtlary, urus dilinde we beýleki dillerde çap bolan ýatlamalary, boyun alyşlary türkmençe terjim etmek işi ýola goýulsa, bizdäki dekanalizasiýa prosesine uly kömek bolar diýip türkmen edebiýatçysy pikir edýär.
Mutal üçin türkmen sahiri geçen urusda ölen etkerlerin düysünde kaydıp gelyendigini yalan bolsa, Bulat Akuzawy özünün urustan ömürlük yaralanandygyny, sindem düysünde vefat bolan yoldoşlaryny görýändigini, ursy ýigrenýändigini ýazypdyr. Dogry, Akuzawy ýaly özünün gorky imperiýasynda, gan imperiýasynda doglandygyny düşünýän we muny açyk aýdyp bilýän dörüdüji hiç wagt kän bolmandyr. 1992-nji ýylda Stolitsa jurnaly biziň ýurdumyzyň iň aýalgan spetpaçylygy nämedi? Diýip soranda aýdymçy sahir biziň tebigata garşy, tebigatyň we taryhyň akly kanunlaryna ters gelýän jemgyýet gurmagymyzda we oňa özümiziň düşünmezligimizde diýip jogap berdi. Söýledi ol bu betpaçylygy sindem hakyky derejesinde düşünilmeýändigini aýdypdyr. Sahirin sonunda velilik bilen nyktamagyna öre, biz ozalym bolsumyz ýaly adam sahtetini tiýlemegi basarmaýarys. Onda durmusyň ýokary gymmatlygyny görüp bilmeýärys. Özüm bularyň ählisi biziň ganymyza tiňýänçe hiç bir zat üýtkemez. Bolşewizm psihologiýasy bizi we biziň çağlarymyzy mundan aňryk hem ýok etmegini dowam etdirer. Biz diňe gary günüň görüşini görýän gullar däl, eýtim özlerini gulçulygyny buýsunýan profesional gullar diýip Akuzawa aýdypdy. Beýleki bir intellektual urus veterany 50-den gowrak kitabyň awtory Ýüzögulu Ýasan Daniil Granin bolsa 1956-njy ýylda ilkinji ýazak daşary ýurtda bolsuny hiç wagt ýadyndan çykarmajakdygyny SSR-de özüniň nähili tamsyk ornunda goýulysyny düşünip aňk bolandygyny ýazypdyr. Ýene bir intellektual Georgi Burkov 1953-njy ýyldan 1990-njy ýyla çylyny ýazan we ýogulundan soň çap edilen Gidilin gündeliginde Öz ýaşan ýurduny nazarda tutup, biz profesional agressorlar we sindem dünýä agalyk pikirinden el çekmedik. Ýöne onu sadaja dünýä rewolýusiýasy diýip atlandyrýarys diýipdir. Onuň pikirinçe biziň ählimiz konslager çepir höwüsçiligleri bolup durýarys. Söýledi Burkov, meniň watanym ýok, sebäbi ol gulda bolup bilmeýär diýipdir. Ösmedik we ortaça adamlar ullakan bir ýurdy terror etmegi hem de taýlamagy dowam etdirýärler. Olar özlerini kvapta sanıvarlar köpeldiyarlar. Bu betbaqçılık deyip tanımal sovet aktyori nurvotları berkitmek ve bu güvermek usulunun halkı uzak vaqtlap oynamağı mümkinsilik berecektigine aydıptır. Yönü Putin ozolki sovet liderlerinden tapavtulukta bu güvermek, yağını adamların öz pikir garayışlarını belli bir derecede aytmağını mümkinsilik bermek usulunu ahırında doğulu reddetti. Ve nurvotları has berik tuğulamak yolunu sayla valdi deyip ozolki diplomat. Wienada ýaşan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanamow azatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Onuň pikirçe bu ýagdaý Merkez Aziýa ýurtlarynda sol sanly Türkmenistanda başlanan dekanalizasiýa prosesini ýa-da çekýär.
Hormatly dinleyijiler, siz biziň türkmen sanly dekanalizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şu aralıkta Türkmenistan'da olmasa da Merkez Aziya'nın beyleki yurtlarının kevirine sevitin dekanalizasiya prosesi, Sovet tarihi ve medeniyeti ile bağlanışıga tezeçi seyretmek ve Rusya'nın tehirlerinden çıkmak var da barhaken gürrün edilip başlandı ve bir Türkmen sinçisi hem öz fikrini metduatta açık aytma başardı. Aşgabatly garasyz warlygçy urusda Muhammed Hun pikirçe Türkmenistanyna baryp 90-njy ýyllarda prezident Sapar Murat Niýazow döwründe ýola goýulan şol bir siýasat dowam etdirilýär. Ýagny gadaply awtoritar dolanyş käbir temalaryň şol sanly dekanalizasiýa temasynyň gadaganlygyny saklaýar. Şeýle dol soňky döwürde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň has ýygyjamlaşanyny görkezýän ýagdaýlara üns çekýär. Yerli sinçilerin kairinin pikirçe Sapar Murat Niyaf Döğrününü Göyüktöpe Galasının yıkılan gününü 12. yanvarda bellenip başlanan Hatire gününün son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından oktýabr aýyna geçirilmegi türkmenleriň rus wasalçylaryna garşy alyp baran goýranç söwüşleriniň türkmen medeniýetini asla agdarmazlygy Türkmenistanyň 90-njy ýyllardaky dekolonizasiýa meýillerinden ýa-da çekilýändigini aňladýar. Dekolonizasiýa Wikipediýanyň düşündirmegine görä kolonializm, imperiýaçy ýurtlaryň daşary ýurtlarda köplenç basylyp alynan topraklarda kurulan hükümdarlığını ya da saklanıp galiyan ağalığını, baknaçılığı yok etmek olup duruyor. Dekanalizasyonu öğreniyen alımların kaviri bu meselede esasen kolonyalardaki kararsızlık hareketlerine ve global kolonyal imperiyaların dargamağına üns veriyorlar. Emma Türkmenistanyaly ýurtlarda ornaşdyrylan gorkuw watir hatda iň öňde barjy hasaplanýan ýazy şahyrlaryň, sungat gökilleriniň we alymlaryň hem kolonial siýasaty taýin bolup bütün ömrüni basyp aljylara hyzmat etmegini, öz ömrüniň we işiniň manysyny agalyk edýän gatlygy ýaranmakda görmegini sebäp bolýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize bu arada yazıp da, telefon edip de, öz pikirinizi aydıp bilersiniz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň hökümet we ýokary gatlaw üçin aňsat, ýönüki adamlar üçin barha kynlaşýan toý meselesi baradaky söhbetlen dowam etdiriýäris. Yerli sinçi Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların öylencek, durmuşa çıkacak yaşların önünü keseren İngül pehkelçilikların birine öğürlenmeni, pulsuzluğun oları maşgala kurmak, toy etmek arzularını barha köp çılavla saklamağı mezur ediyenliğine edip azatlığı gövrümlü hat yazdı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ı sonku dövürde yaşların baş veriktirmek, toy etmek kimde maşgala olmak, sonra maşgalağını ekleyip saklamak, çağlarını döwürip bilim bermek mümkinçiligi iqtisadi kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen gitdigiçe azalýar. Şol wagtda azatlygyň dürli çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýokary gatlygyna degişli adamlaryň çağalary iýle gödedip ullan uly toy tutmakda ýaryş gurýarlar. Ýöne bu kiýil toýlar ýylatyň aglawa köplüginiň juda garyp düşmeginiň fonunda ýurtdaky bagtly ýaşlar kartinasyna öwrülip bilmeýär. Soňky döwürde medeniýetde peýda bolýan bildirişler bolsa, orta gatlygyň arasynda hem toý mekanlaryny uly ýa ortaça toý tutjak adamlaryň adalynlygyny işaret edýär. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky meçhurlaryny görkezýän statistika maglumatlary el ýeterliler we ýaşlaryň durmuş gurmak, maşgala bolmak mümkinçiliginiň soňky ýyllarda nä derejede adalynlygyny anyklamak üçin sosial barlygy ýa pikir soragyna geçirmek mümkinçiligi herlikçe ýok. Ýöne sinçi soňky ýyllarda toý etmäge gurbat çatmaýan ýaş ýigitleriň sanynyň görnütin köpelenligini öňe sürýär. Mundan başga Kostarlarının kömögüye karıl koğullen toy eden yaşların hem iyisizlik, pulsuzluk sebepli ayrılışyan, durmuşlarını odayan, eger çağaları olsa onları atalı ya eneli, yetim koyan halatları önkü yıllarla deneştirilene has köpöllü. Bunu görmezlik, mümkünlerli, korkusuzluk aladılar sebepli adının aydılmazlığını soran sinçaydıya. Onun anancına göre bir yağday metduğutta vaat edilen maskalı kımmatlıklarını koğuşun koşmayar. Hükümet İlatın iş, durmuş şertlerini, sosyal gorovluğunu, çağaları, enelere, meyateç maskalları berliyen kömögü düyüplü koglundurmasa, zekmet migrasiyasının her kiyali köpölen yağdayına Türkmenistan'ın gelyen yıllarda çınlakay demografik çökkünlüğü düşmeu mümkünlük deyin saydiyan. Yaşların durmuş kıyınçılıkları ve olurdan olmalı çağaların sağının yıl yıldan azalmağı sonu bilen yurdun demografik ösüşünde has yeti duyulur deyip ol Bağlı dağının odol, Sapar Murat Niyaf dövrünü giyin eğren neşekeşlik, neşe kaçakçılığı sebepli 2007 yılda hakimiyet başına gelen Kurban Uli Berdimuhammedov tarafından hem bildirilenliğini belledi. Yönü Türkmen hakimiyetleri yurtta neşekeşliğin giyin eğremeği hem de türme tutsağlığını hüküm edilen adamların görünötün köpölmeği gülen dören maskala meselelerini hiç vakit açık boyun almadı. Durmuş toylarının haracatları kazanç etmek mümkünçülüklerinden köp bolonsan her kiyaşların köpüsü öylenmeği, tüy etmeği kent kıssanmaya. Sebebi her ortası diliyen durmuş toyun tutacak olsan hem adından 200 bin manada olay haracat çıkarmalı. Öğren bu haracatı köplens dini oğlan tarafı çeker deyip zeyin çaydıya. Aydınmanı göre öylenecek yığdın kıyının maskarasında tölemeli kalını yağdı süt hakı poli adından 40 bin manattan aşlanıya. Eğer kıyız yukarı bilimli olsa onun bakası 60 bin manada senliğe onun hem yukarı kalp biliyar. Bundan başka oğlan tarafı kıyızın egneşikleri. Altın çay tepler için hem 30 bin manattan olarak çıktacı etmeli oluyar. Yönü Hatya'dan sinçinin ve beylik çeşmelerin aitmaklarına göre toy edeceklerin yeni bir ulu çıktacısı toy mekanları bilen bağlı. Toy mekanlarını bal toyun tutma için tölümeli pulun muktarı 2014 yıldan başlayıp tehdit düzgünlerin giyirilmeyi gülen has köpörlü. Bir öğleneyen oğlanlara düşen ağrami has ağraltı. Ama hakimiyetler buradaki bir düzgünçülükleri asla seyretmeyer deyip sinça etti. Onun sözlerine göre 2014 yıla çenli öğleneyen yığdın ena taziyadı hosarları toy saçaklarına koyulacak zatların ehletini, nakarları, suları, miyveleri, süzü kökeleri toy mekanını getirip veriptir ve toy mekanlarının vedipesi saçakları verip toy soğumaktan varat olupdır. Ama anni yağday deyipten başka ve ol toy tutyan maskarların peydasına deyip olacak der. Her toy mekanını durmuş toyunu tutacak olayan maskalı toy mekanının eyesi ya dolanırcısı bilen kuruluşup toyu çağıracak adamların anık sahanını aitmalı ve her adam için 150-200 manattan pul geçirmeli. Yönü bu tölüge mekmanların içecek alkoholü içkileri giyirmeyen. Onları toy ediyen maskalı satın almalı ve toy saçağına getirip koymalı oluyor. Toy mekanlarının işgarları toy storlarını her türlü suğular, miyveler, Karvanı riyalda atlarının bedeye, mekmanları üç türlü nakar çekke, toy saçağının mümkün olduğuca kovu edilmeği toy tütyanın çıktacısını, toy mekanlarının olsa girdecisini arttırıyor deyip sinçi katını devam ettiriyor. Onun tasdiklamağına göre, misal için ayrılsa, her toyu oğlan tarafından 250 ve kız tarafından 250 çemesi mekman çağırlıyor. Eğer de toy sorunu bağ edecek olsan, her adam için 250 manat tölemeli. Ortası stol için her adama 200 manat tölemeli. Toy mekanlarındaki stol bedevlerinin en pes için adam masını 150 manat geçirmeli. Şeylerlikte ortası toy edecek olsan toya gelecek 500 mekman için 200 manattan tölev tölesen. Toy mekaniye kafe için 1000 manat geçirsen. Öz alıp gelen alkohol içkilerin ulen 10.000 manat tövrünü çıktaz ediyersin. Toyda kesilen 5 katlı tortun vakası 2.000 manat. Toy video yazık ediyen kamerasa 1.000 manat tölemeli. Gelin köyünü aydım sağ toparı için çıkarlayan çıktazılar hem azal. Ağrına çıdasan 1.000 yaşa değilen oluyor deyip zeyinçi bir ağdayların inni cemiyette barka köp mesele dörüdeyenliğini öne sürüyor. Türkmen metruvatı yaşları devlet tarafından ulu kömöklerin verileyenliğini, bağıtlı yaşama için ehli şeritlerin bağırdığını tekrarlıyor. Ama zeyinçi bu aydılayanların kent yapa değmeyenliğini aydıya. Devlet durmuş kuruyan yaş maskarlara 3 yıllık mühletlen 2.000 manat karıl pul veriyor. Bu zagal pul oların neymesine yetsin deyip sinci soruyar ve ilatın ağaça gariplaşma uyadı toy haracatlarının köp adamın mümkünçülüğünün yukarı olmağı yurtta durmuş toylarının barka ağa tutulmağını getiriyor diyen netice geliyor. Eğer de Türkmenistan'ın en az zekmet takiyadı aylık 1.500 manat olsa toy edecek adamlar iyiceğinden, geyiceğinden kesip neçe yıllap pul toplamalı ya da neçe yıllap vergilerini ödemeli. Durmuş toyları bulmasa Türkmenistan'ın ilatı ne edip köpölmeliyip sinçi adatlığa yalan hatyny soraw bilen soňlapdyr. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähil pikir garaýyşlar, teklipler bar. Bize bu arada ýazyp hem telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.